Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz sarajevskog studija od Milada Obradovića. Četvrtak je 3. januar, vijesti dana. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu u okviru akcije kodnog naziva Centar. Ukupno 7 osoba terete se za organizovano skupljanje za krijumčarenje ljudi i krijumčarenje ilegalnih migranata kroz teritoriju Bosne i Hercegovine.
Provođenjem istrage utvrđeno je da su optuženi tijekom prošle godine izvršili krijumčarenje najmanje 46 ilegalnih migranata, uglavnom državljana Pakistana, Afganistana, Iraka, Irana, Sirije i Indije, te ostvarili nezakonitu imovinsku korist od najmanje 70.000 konvertibilnih maraka.
U Banja Luci se i dalje ne zna gdje se nalazi Davor Dragičević, otac poginulog Davida Dragičevića. Poslanik PDP-a Draško Stanivuković pušten da se brani sa slobode nakon što je ispitan u banjalučkom okružnom javnom tužilaštvu na okolnosti postojanja osnovna sumnja da je počinio krivično djelo izazivanje nereda. Vlada kantona Sarajeva razmatra na vanrednoj sjednici produženje moratorija na zapošljavanje svim kantonalnim javnim ustanovama i preduzećima. Sa novom godinom rast akciza na cigarete i duvan.
Jasno je ekonomski nepismenim ljudima da to ne treba dalje poskupljivati jer taj prihod se više neće ostvariti, nema ko da ga plati.
Saudijski glavni tužilac tražio smrtnu kaznu za petoro od 11 osumnjičenih za ubistvo novinara Džamala Kašogija na početku njihovog suđenja danas u krivičnom sudu u Rijadu. Danas počinje sa radom novi saziv Američkog kongresa u kojem će većinu u predstavničkom domu imati Demokratska stranka.
Demokrate će već danas predstaviti dva nova zakona za okončanje djelimične blokade, mada posljednje nezvanične informacije američkih medija iz Bijele kuće kažu da je Trump rekao lideru demokratske manjine u Senatu Chucku Schumeru da ne može prihvatiti ponudu demokrata u kojoj nema zida jer će, citat, ispasti budala.
Broj poginulih u eksploziji plina u stambenoj zgradi u ruskom gradu Magnitogorsku povećan je 37. Kineska sonda, robotska letjelica, prva u istoriji, uspješno sletila na dalju u tamnu stranu mjeseca. Iz Vihamka upozorenje, zbog intenzivnih snježnih padavina, jakog vjetra od 12 sati, zabranjen je saobraćaj za sva vozila na regionalnom putu Mihalj-Blidinje. Pojačan je promet vozila i duge su kolone na izlazu iz BiH na graničnim prelazima Bosanska Gradiška, Orašje, Izačić, Donja Gradina i Bosanski Brod. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duže od 30 minuta. Za sutra meteorolozi najavljuju Bosnu oblačno sa slabim snijegom, u Hercegovini većinom umjereno oblačno vrijeme.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Majka ubijenog mladića Davida Dragičevića, Suzana Radanović, dobila je danas poziv da se sutra javi u sektor kriminalističke policije u Banja Luci radi ispitivanja zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično djelo neovlašteno prisluškivanje i tonsko snimanje. Poziv je uslijedio nakon što je Suzana na društvenim mrežama objavila snimak na kojem patolog Željko Karan, navodno, razgovara sa predsjedavajućim predsjedništva BiH Miloradom Dodikom. Istovremeno, već četvrti dan se ne zna gdje se nalazi Davidov otac, Davor Dragičević. Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Suzana Radanović na Facebooku je objavila snimak u kome, kako kaže patolog Željko Karan, pita Milorada Dodika, predsjedniče, da li da smatram da je ovo sve gotovo. Snimak je nastao nakon protestne šetnje u kojoj je Davor Dragičević sa demonstrantima došao i do zgrade Karana, koji je radio obdukciju nad ubijenim Davidom Dragičevićem. Evo i dijela tog snimka.
Iza dana Republike Hrvatske, pa ću ja doći istotno Sarajevo, ovaj centar tamo.
Policija je sinoć otjerala iz porte Hrama Hrista Spasitelja Suzanu i građane koji su došli da zapale svijeću za stradalog mladića. Davidova majka ponovila je kako i dalje ne zna šta je sa Davorom Dragičevićem koji je nestao u noći 30. decembra.
Pokušala sam Davora zvati na njegovoj nedostupno, šta da dalje radim ne znam. Vidim samo da im je cilj da se ova priča odvuče sa teme sa ubistva Davida Dragičevića.
Iz okružnog javnog tužilaštva Banja Luka kazali su da je advokat Davora Dragičevića telefonskim putem kontaktirao glavnog okružnog javnog tužioca i dežurnog tužioca, te uz primjenu advokatske tajne tražio kratku konsultaciju o uslovima predaje njegovog branjenika. Davorov advokat Ifet Feraget ranije demantovao navode o pregovorima o predaji, te dodao da je zabrinut za Davora Dragičevića. Tužilaštvo Davora tereti za krivična djela ugrožavanje sigurnosti i podstrekavanje, a predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik u intervju za Alo optužuje Davora Dragičevića da su oni simpatizeri grupe Pravda za Davida 30. decembra pokušali izvesti državni udar obrazloživši tvrdnju na sljedeći način.
Neki od njih su organizovali tajne sastanke, za koje smo tek saznali od njihovih učesnika, na kojima su planirali kako da se zauzmu institucije Republike Srpske i to po njihovoj terminologiji izvrše državni udar i pokušaju da preuzmu vlast. Oni su nakon tog 30. suočeni sa odlučnim odgovorom državnih institucija koje nisu dozvolile da to pređe bez reakcija, pa su pobjegli kao što je i Davor Dragičević.
Od 25. decembra do danas u policiju je privedeno i pušteno 20 aktivista i opozicionara. Sinoć je iz pritvora pušten da se brani sa slobode i narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Draško Stanivuković, koga se tereti za izazivanje nereda. U današnjem obraćanju za javnost Stanivuković Vuković je negirao krivicu, rekavši da nema nijednog dokaza protiv njega i da se radi o političkom progonu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A nastavljamo ekonomskim temama. Bosna i Hercegovina je prema mnogim ekonomskim parametrima na dnu ljestvice i u regionu u Europi. No ima mnogo potencijala, ocjenjuje viši potpredsjednik Mese grupe za jugoistočnu Europu Valentin Ilijevski i dodaje da je za uspješno poslovanje najvažnija vizija i dugoročno planiranje. Inače, njemačka kompanija Mese proizvodi industrijske i druge plinove za potrebe industrije, medicine, ekologije, a posluje u 36 zemalja. Razgovarala Mirna Sadiković.
Kompanija Meser Bosni i Hercegovini posluje već 21 godinu. Nekoliko puta ste proglašavani jednim od najznačajnijih investitora u Bosni i Hercegovini. Kako je poslovati u ovoj zemlji?
Kad vidite sve makroekonomski pokazatelji o Bosni i Hercegovini, niko ne bi investirao ni marku u Bosni i Hercegovini. Ali kad uđete preko analiza u detalju, vidite da imate kako potencijal. I taj potencijal mi smo prepoznali i ušli u 97. godine odmah poslije rata ovdje i do sada investirali više od 100 miliona maraka, a i sljedeća godina ćemo investirati dodatno još 10 miliona maraka u proizvodnje. Znači, dugoročno planiranje je ključ uspjeha u ovakvih država kako što je Bosna i Hercegovina.
Ova godina je bila značajna jer ste investirali u proširenje proizvodnje. O čemu se radi?
Mi smo ova godina najviše investirali u proizvodnji ugljen dioksida CO2, što je potrebno u puno granih industrija, kako što je tretiranje otpadne vode i pitna industrija, kako što su proizvodi od mineralne vode, Coca-Cola i pivare. Taj proizvod što mi proizvodimo eksportiramo u druge države susjedne, kako što je Srbija, Hrvatska, Slovenija, Mađarska. Mi uvijek mislimo dugoročno da ostajemo u svaka država. Naš biznis je tako postrojen da mi ne možemo kratkoročno samo misliti na profit, nego cjelokupni profit mi reinvestiramo i gledamo da cijelo društvo razvijemo. I kad vidite GDP per capita u Bosni i Hercegovini vrlo nizak, znači imamo ogroman prostor za rast. I to će kada doći isto i u Bosni i Hercegovini za sljedećih 20-30 godina.
Šta bi bilo važno uraditi da se popravi privredna situacija u Bosni i Hercegovini i da se olakša poslovanje?
Školski sistem je vrlo važan za razvoj jedne države i to je veliki, veliki nedostatak u Bosni i Hercegovini, da treba se reformirati cjelokupni školski sistem. Vidite u drugim državama, oni investiraju puno novac u školovanje i to školovanje ono jednostavno fali. I to mora se poboljšati u budućnost sigurno.
Sa Valentinom Ilijevskim, potpredsjednikom Mesera za jugoistočnu Europu, razgovarala Mirna Sadiković.
Privatizacijom fabrika duvana i pretjeranim rastom akciza na cigarete i duvan došlo je do propasti te industrije u Bosni i Hercegovini, tvrde analitičari. Krajnji efekti loših poteza jesu porast crnog tržišta i smanjeni prihodi od akciza. Gojko Veselinović.
Fabrika duvana u Banja Luci postojala je 129 godina dok njeni vlasnici iz kompanije Bulgar Tabak u maju 2018. nisu stavili ključ u bravu, a 153 radnika poslali kući. Ranije su prodali sve brendove i maloprodajni lanac multinacionalnoj kompaniji British American Tobacco. Fabrika duvana Mostar propala je nakon nekoliko neuspjelih pokušaja privatizacije, a od nekadašnje fabrike koja je na svom vrhuncu zapošljavala 300 radnika nije ostala ni tabla na ulazu u krug fabrike. Fabrika duvana Sarajevo u vlasništvu British American Tobacco radi sa pola kapaciteta, svi brendovi su ugašeni, a njena budućnost je neizvjesna. Ekonomista Damir Miljević kaže da je kraj duvanske industrije u BiH bila njena privatizacija,
koja je onda poslužila za to da veliki kupe male i onda jednostavno zatvore i time sklone konkurenciju.
Ekonomista Zoran Pavlović kaže da su strane kompanije koje su ušle u privatizaciju domaćih fabrika uradile upravo ono na što je struka upozoravala.
Najjednostavnija varijanta je kupite domaću firmu koja ima svoje tržište i vi ste na taj način preskočili razvoj svojih brendova na domaćem tržištu koji košta i traži vreme. Tako da kada pogledate poslovno ponašanje stranih velikih multinacionalnih kompanija je da je najlakše kupi distributera ili kupi proizvođača i onda si već osvojio tržište, ne moraš ga ti razvijati i osvajati.
Drugi razlog propasti domaće duvanske industrije jeste iracionalna odluka o stalnom rastu akciza na cigarete i duvan, što je dovelo do manje potražnje i do većeg porasta crnog tržišta, tvrdi Pavlović.
Dovelo je do toga da opadaju prihodi, dakle po tom osnovu jasno je ekonomski nepismenim ljudima da to ne treba dalje poskupljivati jer taj prihod se više neće ostvariti, nema ko da ga plati.
Neke nezvanične procjene pokazuju kako je BiH od 2012. godine izgubila čak 600 do 700 miliona maraka budžetskih prihoda zbog prevelikog opterećenja na duvan i rasta crnog tržišta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Evo nas u Zagrebu. Hrvatska vlada uputila je u parlamentarnu proceduru prijedlog novog zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Po prvi put će se precizno i posebnim zakonom normirati izbor tijela manjinske samouprave, a kako kažu u Savjetu za nacionalne manjine, kada se bude išlo u izmjenu Ustavnog zakona o manjinama, ojačat će se i mandat manjinske samouprave. Iz Zagreba, Enes Zebić.
Po prvi puta se zasebno i precizno normira postupak izbora, definira se da nema izborne šutnje i uz kandidata za predstavnika uvodi se i kandidat za njegovog zamjenika. Neke su od novina u prijedlogu novog zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, što ga je vlada uputila u Sabor. Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer u izjavi za naš program kaže kako su izmjene zakona i pokrenute na inicijativu Savjeta. Savjet ne može davati amandmane, ali Tolnauer prema konzultacijama sa predstavnicima manjina otkako je prijedlog zakona predstavljen javnosti, očekuje da bi mogući amandmani išli u nekoliko smjerova.
Oko pitanja termina, oko pitanja onoga na što smo mi imali primjedbe, a to je broja izbornih mjesta za takve izbore, jer oni su uvijek za 50% smanje nego na normalnim izborima za lokalnu i regionalnu samoupravu i pitanje financiranja tih izbora.
Tolnauer je među onima koji misle da bi mandat manjinskih vijeća i predstavnika trebalo ojačati iz samo savjetodavnog u nešto jače, na način kako je to riješeno u ustroju manjinske samouprave u Mađarskoj.
Nije logično da vijeća i predstavnici mogu samo na neki način upozoravati, a da nemaju niti alata, niti instrumenta putem tog zakona da se takve primjedbe usvajaju. To je negdje regulirano nekim, recimo, što se tiče Mađarske, mislim da je to jako dobar model, gdje manjine mogu, ako su neka pitanja, ako oni smatraju da su ugrožena, staviti veto na takve odluke, pa se te odluke kasnije preispituju.
Docentica na Zagrebačkom pravnom fakultetu i članica Savjetodavnog odbora za provedbu okvirne konvencije za zaštitu prava nacionalnih manjina Vijeća Europe, Antonija Petričušić, kaže za naš program kako je temeljitim normiranjem izbora vijeća priznata njihova politička funkcija i politička uloga.
Jer u tekstu Ustavnog zakona ona su predstavljena kao savjetodavno tijelo, a ovako dobivaju određenu političko priznanje i političku ulogu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Danas će početi sa radom novi 116. saziv Američkog kongresa u kojem će većinu u predstavničkom domu imati Demokratska stranka sa 40 mjesta više od Republikanaca. Tijesnu većinu sa 53 mjesta u Senatu, koji broji ukupno 100, imaće Republikanska partija. Po drugi put, dužnost predsjedavajući predstavničkog doma preuzet će Nancy Pelosi i time ispisati istoriju kao prva žena na čelu te institucije u dva navrata. Očekuje se da će nakon polaganja zakletve oba doma demokrate u predsjedničkom domu, kako su obećali, započeti konfrontaciju s američkim predsjednikom na više frontova, od kongresnih istraga do borbe oko imigracione politike i zdravstvenog osiguranja. Bilježi Bijana Jovičević.
Prema najavama, novi saziv neće biti raspoložen da podilazi predsjedniku Donaldu Trumpu, koji čvrsto brani svoju ideju da na granici sa Meksikom izgradi zid koji bi sprječavao ulazak ilegalnih migranata u zemlju. Trump ponavlja da neće pristati da prekine sa djelimičnom blokadom federalne vlade ako demokrate u kongresu, ali i neki republikanci ne pristanu da obezbijede novac u budžetu za sporni zid. Predvođeni sa Nancy Pelosi, koja će ponovo postati predsjedavajuća predstavničkog doma, demokrate će već danas predstaviti dva nova zakona za okončanje djelimične blokade. Mada posljednje nezvanične informacije američkih medija iz Bijele kuće kažu da je Trump rekao lideru demokratske manjine u Senatu, Chucku Schumeru, da ne može prihvatiti ponudu demokrata u kojoj nema zida jer će, citat, ispasti budala. Završen citat. Demokrate će također već danas predložiti posebne mjere kojima će osigurati da zdravstveno osiguranje pokriva troškove liječenja ljudi sa hroničnim bolestima. Republikanci su zadržali kontrolu nad Senatom, ali ima više načina na koji demokrate u predstavničkom domu mogu prirediti Trumpu nove glavobolje. Prije svega najavljenim istragama, jer će naime demokrate preuzeti predsjedavanje svim komitetima u predstavničkom domu, pa će se prema najavama američki predsjednik suočiti sa baražnom batrom brojnih istraga, od navoda o konfliktu interesa, zloupotrebi fondova te zloupotrebi ovlasti, kako Trumpa, tako i članova njegovog kabineta. Tu su naravno i dodatne istrage u zonu specijalnog zastupnika Roberta Mullera oko ruskog miješanja u američke predsjedničke izbore i mogućoj saradnji Trumpovog izbornog tima sa ruskim zvaničnicima, zbog čega je Bijela kuća već pod opsadom. Među ključnim prioritetima demokrata bit će i prisiljavanje američkog predsjednika da konačno pokaže svoju poresku karticu, što on javno uporno odbija, a što je prvi put u novijoj američkoj istoriji. Sa druge strane, prvi veliki zakonski prijedlog demokratske stranke u četvrtak odnosit će se na finansiranje kampanje, glasanje i etičke zakone. Prijedlozi zakona možda neće proći u Senatu pod kontrolom republikanaca, ali će predstavljati dio ključne agende demokrata na putu ka predsjedničkim izborima 2020.
Ponovo BH aktualnosti. Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici 7. januara slave hrišćanski praznik Božić. Danas u Sarajevu mitropolita Brabosanski Hrizostom u tradicionalnoj božićnoj poruci pozvao na mir na zemlji i dobru volju među ljudima. Mitropolit Hrizostom je između ostalog poručio i sljedeće.
Apelujemo na sve, a prije svega na naše narodne i političke vođe kojima je narod iskazao povjerenje da ličnim primjerom pokažu dobru volju u rješavanju svih otvorenih pitanja. Upravo Božić je prilika da se ne samo podsjetimo na ono što je Hristos učinio za nas i čemu nas je naučio, već da u ime crkve i naroda kojeg duhovno predvodimo uputimo apel i molbu prema svima i svakome da se u ime Bogomladenca Hrista, u ime opšteg dobra uspostavi mir i dobra volja među ljudima i narodima. Apelujemo na sve odgovorne u ovoj državi da stvore iste uslove za sve građane, da iskorijene sve vidove diskriminacije i segregacije. Svima želimo srećan i blagosloven Božić i srećnu i blagoslovenu novu 2019. godinu radosnim pozdravom, mir Božji, Hristos se rodi.
U subotu 5. januara će u Narodnom pozorištu Sarajevo biti održan tradicionalni božićni koncert organizacije Srpskog pravoslavnog kulturnog društva Prosveta. Maja Nikolić.
Publika će u subotu na tradicionalnom božićnom koncertu u Narodnom pozorištu Sarajevo uživati u duhovnim i etno izvedbama kamernog mješovitog hora Lola pod ravnanjem Josipa Katavića, trija Eudiates te muzičkog sastava Katera. Predsjednik Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta iz Sarajeva, Savo Vlaški.
Ovo je 39. naš božićni koncert, znači da je on postao tradicionalan i ne samo tradicionalan i prepoznatljiv, zato što svake godine pozorišna sala je dupke puna, veliki interes ljudi za naš koncert.
Predsjednik Upravnog odbora Prosvjete Dejan Garić kaže da će dio programa biti posvećen i bosansko-hercegovačkoj, odnosno svjetskoj povijesti.
Imaćemo jedan centralni dio kome ćemo se prisjetiti 100. godina završetka Prvog svjetskog rata. I htjeli smo da na jedan način, muzički i umjetnički način, odamo počast završetku tog prvog velikog svjetskog rata i dolaska prvog velikog mira u Europu i svijet i na naše prostore.
Po prvi put na božićnom koncertu nastupit će muzički sastav Katera iz istočnog Sarajeva. Voditelj sastava je Rej Vidak Vujadinović.
Muzički sastav Katera, dakle, izvodi duhovnu muziku prvenstveno za instrumentalnu pratnju, a zatim tradicionalnu muziku i sevdalinke svojstvene svim narodima. Posljednja pjesma koja je objavljena zove se Raste zemljo i ona je jako zanimljiva i lijepa po tome što na kraju nosi jednu zanimljivu poruku. Na kraju pjesme se kaže da se ljudi zavole i slože.
Rad Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta u Sarajevu je veoma važno za očuvanje multikulturalnosti glavnog grada Bosne i Hercegovine. Istaknuo je danas njen predsjednik Savo Vlaški.
Nastojimo da sačuvamo ono što pripada srpskom narodu, ali isto tako, evo recimo u našoj bosanskoj vili sarađuju i poznate imena, književnici, pjesnici, svi nacionalnosti. To je od njenog početka pa do danas ostalo kao tradicija.
Božićni koncert započet će u subotu u 20 sati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Nikolić.
Uprkos tome što zvanična BH politika, svjesno ili nesvjesno, uglavnom radi na podjelama među stanovništvom, u više navrata se pokazalo kako takozvani obični ljudi nemaju nikakvih problema u međusobnoj komunikaciji i saradnji, pa i kada je riječ o najosjetljivijim pitanjima poput vjere i jezika. Jedan takav primjer bilježimo u Mostaru, gdje su učenici 4. osnovne škole zajedno izvodili islamski i pravoslavni vjerski program, najprije u jednoj mostarskoj džamija, a potom i u Sabornoj crkvi Svete Trojice. Mirsad Behram.
Posljednjih decenija djeca u školama širom Bosne i Hercegovine se na časovima vjeronauke razdvajaju. Ipak to đacima Mostarske 4. osnovne škole nije bila prepreka da najprije u Čose Jahija Hođinoj džamiji na Musali, a potom u Sabornoj crkvi Svete Trojice, zajedno izvedu program od islamske i pravoslavne duhovne muzike. Učenik Edis Maksumić govori.
Prije nisam bio nikako u crkvi, samo sam u džamiji bio. Pravoslavu sam jedino slušao na časovima islamske vjeronauke, do sada znam sigurno mnogo više.
Učenica Irina Kandić nakon posjeta i džamiji i crkvi ističe.
Mislim da bi ovo trebalo svake godine najmanje i da učimo o drugim vjerama, da se upoznajemo bolje, da poštujemo druge ljude.
Oduševljenje nije krila ni učenica Amani Dager.
Jako sam sretna što mi učestvujemo u ovome i jako sam sretna što vidim neki napredak i neku promjenu u društvu i što gradimo mostove među narodima.
Direktorica 4. osnovne škole u Mostaru, Seada Kuštrić, naglašava kako nastoje postići da ovakav vid saradnje među učenicima različitih vjeroispovijesti bude nešto normalno.
Da to bude jednostavno nešto što našoj djeci moramo poručiti, ako je već odgajamo, obrazujemo, onda ovo zajedništvo možemo nazvati jednom od vrlo važnih strateških ciljeva odgoja i obrazovanja. Jer ostaviti djeci u amanet nešto drugačije, a da nije ovo što mi danas radimo, mislim da bi bilo potpuno pogrešno za jedan Mostar koji živi bogatstvo različitosti.
Ipak, opće uvjerenje je da je zajedničko izvođenje islamske i pravoslavne duhovne muzike u džamiji i crkvi nesvakidašnji događaj međureligijske saradnje u Bosni i Hercegovini. Vjeroučitelji Ibro Eminović i Njegoš Veljanči o tome govore.
Da li je svakidašnji ili ne svakidašnji ovaj događaj, naravno da ljudi u Bosni i Hercegovini, pod navodnicima obični ljudi, žive svoj život jedni sa drugim, jedni pored drugih i žive normalan život i oni idu tim putem, putem pomirenja.
Da nas vjera spaja, a ne da nas razdvaja, jer kao što je rekao naš blaženo počevši patrijarh Pavle, budimo ljudi. Najbitnije je da budemo ljudi, a sve poslije toga.
Ostaje pitanje, hoće li poruke učenika Mostarske 4. osnovne škole, pravoslavne i islamske vjeroispovijesti i spremnost da uče jedni od drugima doći i do ušiju onih koji odlučuju. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Konjici je jedan od četiri grada u BiH u kojem je počela realizacija projekta Moja budućnost. Cilj je do kraja 2020. zaposliti preko 200 mladih, javlja Mirsada Ćosić.
Moja budućnost naziv je projekta koji je pokrenula švicarska organizacija Helvetasitu u četiri lokalne zajednice Širokom Brijegu, Trebinju, Čitluku i Konjicu. Partneri u projektu čiji je cilj zapošljavanje mladih su Redah i inkubator društvenih inovacija Munja, čiji predstavnik Emir Kustura ističe da je ovo edukacijski proces učenja kroz različite korake i obuke mladih.
Ta metodologija podrazumijeva jedan edukacijski proces gdje će učesnici kroz jednu novu metodologiju koja je prilično individualizirana u smislu da se prilagođava pojedincima, njihovim željama, njihovim idejama, njihovoj motivaciji, pružit će određeni tok nekih različitih edukacija, odnosno specijalnih obuka koje će im kasnije pomoći da se zaposle. Cilj ovog projekta je da u ove 4 lokalne zajednice se zaposli preko 200 mladih od 18 do 30 godina, da preko njih 1400 prođe određeni vid edukacije.
Aldin Džino, predstavnik Vijeća mladih općine Konjic.
Vijeće mladih općine Konjic pokušava da iznese jedan gorući problem omladine općine Konjica, to je nezaposlenost, kao i naravno odlazak mladih. Treba biti realni i reći da ovaj problem neće biti riješen preko noći, ali da ga u suštini moramo na svaki mogući način potencirati, iznositi i privlačiti ovakve projekte, ovakve ljude u Konjici, predstavljati i mladima.
Aida Fišić je magistrica mašinstva.
Mislim da su ovi projekti jako bitni za mlade ljude i posebno je bitno da se mladi ljudi uključuju, da se aktiviraju, da naprave neku ideju, biznis ideju.
Moje ime je Amina Mađak. Potaknulo me to što svakodnevno slušam kako sve više mladih odlaze iz Bosne i Hercegovine, da sam poželjala da nađem neki način, nešto što će mene ipak vezati za ovu zemlju. Rado sam se odazvala i kada su ponudili ovu obuku, objeručke ću je prihvatiti jer sutra samo mogu izaći kao bolja i kvalitetnija osoba.
Primarni cilj ovog projekta su prilike za zapošljavanje i povećanje dohotka za mlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Na području BiH meteorolozi najavljuju značajni pad temperatura, stoga Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenice upozorava građane na potrebu dodatnih mjera zaštite. Iz Zenice, Ajla Heralić.
Izrazito niske temperature predstavljaju veliki rizik za zdravlje mnogih ljudi, a naročito za osjetljive kategorije kao što su starije osobe, djeca, trudnice te hronični bolesnici. Doktorica i koordinatorica za promociju zdravlja ispred Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, Elma Kuduzović, savjetuje kako se zaštititi od hladnoće.
Izbjegavati ili ograničiti izlazak naročito u ranim, jutarnjim i noćnim satima, a prilikom izlaska preporučuje se zaštititi glavu, ruke i pokriti usta šalom kako bi se spriječilo direktno udisanje hladnog zraka. Naročito kod malih djece i beba važno je utopliti šake i stopala te zaštititi glavu kapom.
Izloženost niskim temperaturama, bilo u unutrašnjem ili vanjskom prostoru, može različito djelovati na zdravlje od blagih simptoma do ozbiljnih ili po život opasnih zdravstvenih stanja. Stoga je potrebno znati kakve nam rizike hladnoća donosi i zato se pravovremeno pripremiti.
Provođenje ličnih zaštitnih mjera najbolji način sprječavanja oboljenja. Na prvom mjestu je jačanje imuniteta, potom održavanje lične higijene u smislu redovno pranje ruku toplom vodom i sapunom, korištenje jednokratnih maramica prilikom kašljanja i kihanja. Također dobro je što manje boraviti u zatvorenom, zadimljenom ili zagađenom gradskom prostoru. Ukoliko okolnosti ne omogućavaju trošenje svježeg voća i povrća, potrebno je dnevno uzimati farmaceutske preparate koji sadrže potrebne vitamine i minerale.
Pravilnim postupanjem i pripremom mogu se spriječiti ili bitno smanjiti posljedice koje vremenske pojave poput hladnoće mogu prouzrokovati. Za Radio Slobodna Evropa iz Zenice, Ajla Herović.
U Zagrebu je u 67. godini života preminuo glumac Ivo Gregurović, isti dan u Beogradu u 73. godini života glumac Marko Nikolić. Prilog Ivana Katavića.
Ivo Gregurević u više od 40 godina bogate glumačke karijere ostvario je preko 120 uloga na filmu, ali i brojne uloge na televiziji i teatru. Rođen je u Orašju 1952. godine, nakon studija na Zagrebačkoj akademiji dramskih umjetnosti u tom gradu živi cijeli svoj radni vijek. U rodnom Orašju osnovao je i festival Dani hrvatskog filma. Njegova iznenadna smrt iznenadila je njegove brojne kolege. Glumac Goran Grgić.
Apsolutna legenda koja će se pamtiti i koja će dugo biti u svima nama.
Ivo Gregurević za svoj rad dobio je brojna priznanja poput nagrade Vladimir Nazor, te je i višestruki dobitnik Zlatne arene u Puli. Igrao je i u jednom od novijih ostvarenja BH kinematografije u filmu Muškarci ne plaču. O suradnji sa Ivom Gregurovićem redatelj ovog filma Alen Drljević kaže.
Mislim da svi mi koji se bavimo filmom da smo doživjeli veliki gubitak.
Početak 2019. godine ostaće upamćen i po gubitku velikog srbijanskog glumca Marka Nikolića, popularnog Gige Moravca iz kultne serije Bolji život. Nikolić je rođen u Kraljevu 1946. godine, bio je dugogodišnji član Beogradskog narodnog pozorišta, ostvario je uloge u više od 70 filmova i televizijskih serija. Glumica Gorica Popović o gubitku svog kolege kaže.
Marko je bio jedan izvanredan glumac sa bezbroj fantastičnih kreacija, ne samo na televiziji i na filmu, nego i u pozorištu je bio jedan od stubova Narodnog pozorišta u Beogradu.
Od ove dvojice glumačkih velikana putem društvenih mreža oprostile su se njihove brojne kolege. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
I poštovani, toliko za danas iz sarajevskog studija Radio Slobodna Europa. Pozdrav od Zorana Mijatovića i Milana Obradovića.